Τετάρτη Ιουλίου, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης. Η βυζαντινή εκκλησιαστική ποίηση και υμνογραφία είναι από τα άριστα προϊόντα του ελληνικού πνεύματος. Φυσικά μεγαλούργησε όχι μόνο στην αρχαία κλασική εποχή, αλλά και ύστερα όταν ποτίστηκε με τη χριστιανική πίστη. Τότε μόνο φανερώθηκε σε όλη την ανυπέρβλητη δύναμη και ομορφιά του. Εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι είμαστε αλήθεια ξεχωριστοί μέσα στους άλλους Ορθοδόξους. Έχουμε τη θεϊκή ευλογία να ακούμε στην Εκκλησία μας τους έξοχους εκκλησιαστικούς ύμνους γραμμένους στη γλώσσα μας. Πολλοί και μάλιστα οι καλύτεροι από τους νεοέλληνες ποιητές και λογοτέχνες οφείλουν την αξία τους στο γεγονός ότι μελέτησαν αρκετά την εκκλησιαστική μας υμνογραφία και δέχτηκαν την ευεργετική της επίδραση. Ένας λοιπόν από τους μεγάλους υμνογράφους που τη μνήμη του γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία είναι ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης, επίσκοπος στην Κρήτη. Μας άφησε κληρονομιά στη λατρεία της Εκκλησίας μας πάρα πολλά έξοχα δημιουργήματα. Έμεινε όμως περισσότερο γνωστός στην ιστορία, γιατί είναι ο ποιητής που συνέθεσε τον μεγάλο κανόνα που ψάλεται την Πέμπτη της Πέμπτης Εβδομάδος των Νηστιών. Ο Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ξεχωρίζει από τους άλλους υμνογράφους, γιατί οι κανόνες του είναι μακροσκελής. Τα προπάρια σε κάθε οδή, α, γ, δ κτλ, δεν είναι 4 ή 5 ή βαριά 6 που έχουν οι άλλοι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας και ο Ιωσήφ και ο Θεοφάνης και ο Ιωάννης ο Μοναχός κτλ. Αυτός αρέσκεται να βάζει περισσότερα και από 8 ακόμα. 8, 10 και στο μεγάλο κανόνα ψάλλουμε και δεν τελειώνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή γράφει περισσότερα τροπάρια πέφτει η ποιότητα, όχι. Και ένας υμνογράφος που γράφει με 4 τροπάρια γράφει με βαθιά πίστη στο Θεό και μεταφέρει αυτά που θέλει στον πιστό λαό με το ποίημά του, με τις οδές του, με τα τροπάρια του, είτε υμνώντας μια δεσποτική γιορτή του Χριστού μας ή αντίστοιχα της Παναγίας μας Θεμητορική, είτε πάλι εξυμνώντας την Αγία Ζωή ενός Αγίου Ανθρώπου. Το πρόβλημά μας είναι ότι όλη αυτή η υμνογραφία της Εκκλησίας μας δεν είναι κατανοητή σήμερα από τον κόσμο μας. Δεν είναι προσιτή στα αυτιά του κόσμου για να βοηθήσει μετά και λίγο στην καρδιά των ανθρώπων, των πιστών. Ακούσαμε ένα σημείο εδώ πέρα ότι οι νεοέλληνες ποιητές, λογοτέχνες, πεζογράφοι επηρεάστηκαν πάρα πολύ από την εκκλησιαστική υμνογραφία. Μελέτησαν και στη συνέχεια απέδωσαν τα αριστουργήματά τους. Αυτό δείχνει ότι αυτοί είναι ο Έλληνες πεζογράφοι. Δεν έγραψαν όλες τη γλώσσα ούτε της Καινής Διαθήκης, ούτε των πατέρων. Έγραψαν στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο λαός. Γι' αυτό και τα διηγήματά τους και τα ποίηματά τους γίνονται ανάρπαστα. Τα διαβάζει και ο απλός κόσμος. Και ενώ λοιπόν οι νεοέλληνες πεζογράφοι και ποιητές επηρεάστηκαν από την υμνογραφία και απέδωσαν καινούργια δημιουργήματα για το λαό, οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας κόλλησαν στη γλώσσα. Πώς κολλάει το αυτοκίνητο στη λάσπη στο χιόνι και δεν μπορεί να βγει το χειμώνα, και δώστο και δώστο, και είναι άχρηστο αν δεν πάει να το τρέβει ο φορτωτής. Έτσι λοιπόν και όλα αυτά που γράφουν στην καλή τη γλώσσα, που δεν μπορεί να τα ακούσει ο λαός να τα καταλάβει, τα καταλαβαίνουν μόνο οι δήμονες, οι μορφωμένοι. Αυτοί δεν τα χρειάζονται. υποθέτω τα ξέρουν κιόλας. Ο λαός μας χρειάζεται να ακούσει απλά στην καρδιά του και στα αυτιά του, για να αλλάξει και λίγο τη ζωή του ο καημένος. Τον έφαγαν τα σύριαλ και μάλιστα τα τουρκικά στην εποχή μας. Τον έφαγαν όλες οι σειρές στην τηλεόραση, να κάθεται και να χαζεύει και όχι να αμαρτάει, να διαβολεύει, αυτό είναι τελευταίο, αλλά να γίνεται βλάκας. Γιατί όσο ο άνθρωπος στέκεται εκεί πέρα, να ξέρετε ότι υποβαθμίζεται η νοημοσύνη του, το μυαλό του. Άλλο αν πέσει την αμαρτία, το είναι άλλο σημείο. Το πρώτο και βασικό στοιχείο είναι ότι ο Έλληνας σήμερα γίνεται βλάκας. Έτσι τον θέλει η νέα τάξη των πραγμάτων, έτσι τον θέλει η Ευρώπη. Και η Εκκλησία έτσι τον θέλει. Και η Εκκλησία συμβαδίζει με την νέα τάξη των πραγμάτων. Ας δώσει κάτι όμορφο στο λαό. Αλλά για να γραφούν αυτά, χρειάζεται και αγάπη στο λαό και πίεση στο Θεό. Μα δεν τα έχουν. Αφού δεν τα δίνουν, τι να πω εγώ.